Gustaríache aprender a facer cosméticos naturais e caseiros ou coñecer o funcionamento dun muiño de aceite? Aprender sobre olivicultura. Por exemplo, a Asociación Terra Rendible pon en marcha varias destas accións formativas. Algúna delas, como ese obradoiro de cosméticos caseiros, xa está en marcha dende onte, mércores, debido a 4 accións que, bueno, pois firmaron un pouquiño en colaboración e convenio colo Concello de Narón. Terra Rendible é unha asociación que axuda aos seus socios en todo relacionado con terras e montes, pero tamén organiza actividades deste tipo. Con que obxectivo? Ímolo a comentar con Xavier Castro, presidente desta entidade. Xavier, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde. Pois ben, por aquí andando, polo val.
Bueno, como decíamos, sodes unha asociación que, bueno, axuda a todos eses propietarios de terras e montes na súa xestión, organización, bueno, todo o que conleva, non? Todo isto. Pero tamén levades a cabo diferentes accións formativas como a que xa comezou onte nas instalacións da cooperativa do Val. Cale un poquinho o obxectivo así xeral destas actividades que se organizan para calquera persoa interesada.
Bueno, pois é interesante que o Lluveixo é, pois caiba técnicos que poidan dar este tipo de cursos para tamén, pois, dar de aplicación ás ervas que temos no contorno para poder elaborar ese tipo de produtos que temos a ama e que nos vemos.
É a primeira vez que levades a cabo un curso destas características?
Bueno, levamos feito moitos cursos, pero así de cosmética non. Fixemos algún de plantas medicinais, cos seus usos e as transformacións que se lle dá posteriormente.
Eu quería te preguntar un poquinho o obxectivo en xeral desta formación que ofrecedes ás persoas interesadas, porque sondes unha asociación, como decía, de xestión de terras e montes. Como sí. Xorde a posibilidade de facer estes obradoiros, estes cursos, para que a xente poda, bueno, pois saber un poquinho máis destes interesantes temas?
Pois, bueno, como ben che dicía, pois darlle un valor un pouquiño ao que estamos vendo as plantas que temos na contorna e nada, poñelas en valor, decir o que temos e as transformacións e as elaboracións que se poden facer con elas, que pasan moi desapercibidas. Uh-huh. Vémolas, témolas na visión, pero non sabemos o que poden dar resultado.
Claro, é un poquinho volver ás orixes, non? Para que as persoas recoñezan tamén, claro, esas ervas, en este caso as medicinais, as aromáticas, e poidan na súa casa, bueno, pois sacarlle este rendimento destes principios curativos e tamén aromáticos. Canta xente participa en esta acción e cale un poquinho o perfil das persoas que piden información sobre os cursos?
Pois mira, ahora mismo tiñamos secado 15 plazas e ayer, sí, por o mal tempo, pois creo que foron 3 personas as que non acudiron, pero bueno, creo que quedan aínda 3 plazas, creo, para cubrir, o sea que aínda están a tempo para acabar estes 2 últimos días que temos de curso.
As sesións vanse a levar a cabo en horario de tarde, entre as 4:30 e as 8:30 na cooperativa do Val. Pero que tamén esta fin de semana, concretamente o sábado, tendes unha visita a Salceda de Caselas. Con que motivo?
Pois o motivo da visita é, pois, visitar unha explotación que hai de tanto de oliveiras como de kiwis como de viño. Hai unhas cuantas hectáreas, non se pode precisar realmente cantas, pero son bastantes. E nada, a visita é ver o muiño e ver como fan o que é en Almazara, bueno, no que é no muiño, pois ver a transformación da aceituna e ver a transformación que eles xa teñen feita, facer a degustación dos aceites que hai e o viño que teñen, claro, un pouco de coñecemento de aplicación para cando aquí nos... aquí na comarca resulta que hai unha demanda de novas plantacións e, claro, os usos do terreno, pois, non se sabe ben. Estamos desde Terra Rendible, temos un plan piloto experimental que é dunha plantación de oliveiras. E claro, os socios, pois, que demandan as plantacións, pois queren saber un pouquinho máis. E
claro,
por eso
porque
nos
isto
gusta.
sería unha oportunidade, non, de vivir do campo, de vivir do rural ante, bueno, pois un pouco o cambio de climatoloxía que tamén se está a dar aquí en Galicia e tamén, bueno, pois esa demanda importante de aceite ante a carestía deste produto. É un pouquiño eso, abrir novas vías tamén
Abrir
para
novas
que
vías.
as persoas, a xente nova, poida apostar polo campo, Xavier.
Sí, de feito temos demanda de xente nova que quere adicar por plan as herencias que van tendo, que teñen uns terreos, entonces estamos tendo demanda de algún socio precisamente, bueno, de varios socios y para asesoramento, xa lles demos asesoramento e tal, pero ahora, claro, esta visita, como che digo, vai encaminhada a animar un pouquinho máis e ver xa esa explotación que creo que leva de Olivos uns 8 anos aí en Salceda de Caselas, aí en Quiroga tamén, e bueno, é un pouco darlle un valor añadido ao que é o terreno, que aínda que esteña a campo, como se diga, o terreno está a campo, non, o terreno está a campo, pero está producindo.
Xavier,
hai ganado que aproveita.
Sí. Os nosos terreos, a nosa climatoloxía é adecuada para a plantación de olivos, porque tamén paralelamente a esta visita, bueno, no mes de novembro, ides a levar a cabo outra acción formativa nesta ocasión vinculado tamén con esta visita, non? Un curso de introdución á
Sí, a
olivicultura.
Olivicultura, sí.
Digo, son os terreos nosos axeitados para estas plantacións?
A ver, primeiro hai un previo estudio, onde un técnico pois ten que facer un estudio da ubicación da finca, da orientación, de as horas de sol e un pouquiño máis extenso, non? Despois ver un pouquiño cales son o terreo, cal é a calificación. Bueno, hai unha serie de elementos que, bueno, non son dificultosos, pero sí se debe ter coñecemento para emprender, non? Pero, bueno, tal e como está, parece ser o cambio climático, pois pode ser que sí que se dé a bastante ben.
Uh-huh.
Polo que dicen os técnicos, que é probable que sea un cultivo que poida avanzar, vai, en esta,
bueno,
zona.
Bueno, unha boa oportunidade, dende logo. E despois tamén levaredes a cabo un curso básico de aplicador de manipulador de fitosanitarios tamén nas instalacións da Cooperativa do Val a partir do 20 de novembro. Xavier, que hai que facer para inscribirse? Non sei se son estas actividades de balde, como son estruturades isto?
A ver, estas actividades son de balde gracias á colaboración que temos cun convenio co Concello. Entonces, gracias a ese convenio, pues nosotros organizámonos para organizar este tipo de cursos, de actividades, máis ben é de emprendemento. Entonces, aí é por donde cal é o objetivo, vaya.
E as persoas interesadas a onde teñen que dirixirse para poder recabar máis información?
Se teñen que dirixir, pois, a través dun teléfono.
Eu teño por aquí, sí, mira, se non me equivoco, 622-655-769, verdade?
Sí, eu acórdome do último.
Despois tamén hai un correo, hai un correo electrónico,
sí.
info@terrarendible.gal para esas inscripcións ou incluso pedir máis información. Xavier, moitísimas grazas por non lo contar.
Bueno, pois nada, un aperta a todos.